жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Петропавл қалалық сотында бүгін Сирияда әскери іс-қимылдарға қатыспақ болды деген айыппен сотқа тартылған тұрғын Марат Өмірзақов соңғы сөзін айтты. Азаттық тілшісінің хабарлауынша 1969 жылы туған Марат Өмірзақовқа Қылмыстық кодекстің 233-ші бабының 2-ші тармағы бойынша террористік топ құрып, басшылық жасау немесе оның қызметіне қатысу айыбы тағылған. Тергеу мәліметтері бойынша сотталушы 2012 жылы Түркияға етіп, одан ары Сирияға өткен. Сириядан Түркияға қайтып оралған күдіктіні 2016 жылы Түркия билігі құжаты дұрыс емес деп ұстап, қаңтарда Қазақстанға қайтарған. Сирияға кеткен күдіктіге Сирияда болған туралы айып сотталған өзге екі адамның куәлігі бойынша тағылған. Сотқа куә ретінде тартылған бұған дейін Сирияда болған үшін сотталған екі куәгер оны Сирияда көрдік деген. Сотталушы тергеуде берген жауабында әуелде Сирияға барғанын мойындамаған, ал бүгінгі сотта көрсетілген видеодағы жауабында оның Сирияға барғанын мойындағаны, Сирияда бейбіт адам дарды қырып жатқаннан кейін ғана түсініп Түркияға қайтып кеткені ешкімді өлтірмеген айтылған. Соңғы сөзінде сотталушы Сирияға барғанын терістеп, куәгерлердің ешқайсысын танымайтынын айтты. Прокурор сотта Өмірзақовты айыпты деп танып, оны 8 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Марат Өмірзақовқа сот үкімі ертең шілденің 19 күні жарияланбақ. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.